هل سارن قولها شعبك ووحد دكتور كوكو قرنوي
imetimia saa 12 jioni Afrika ya Kati, saa 1:30 jioni Afrika Mashariki. Hapa Washington DC Marekani ni saa 6:30 mchana. Asante kwa kuchagua kusikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Mimi ni Kenneth Bwire.
Na mimi ni Harrison Kamau. Nasikika kupitia masafa ya FM na masafa mafupi na internet vile vile kwenye www.voaswahili.com na redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Karibuni.
Tunakuletea mjadala wa Live Talk. Tunazungumzia siasa za Marekani kuelekea uchaguzi mkuu Novemba 3, tukiangazia mkutano mkuu wa chama cha Democratic.
Kundi la wanajeshi waliopindua serikali ya Ibrahim Boubacar Keita nchini Mali limewaachilia huru maafisa wawili wa ngazi ya juu serikalini ambao ni waziri wa fedha na msaidizi wa rais.
Patrick Ndwimana anakusomea habari muhimu za dunia.
Joe Biden ambaye amekuwa kwenye siasa za Marekani kwa karibu miaka 50 jana alikubali rasmi uteuzi wa chama chake ili akiwakilishe kwenye uchaguzi wa rais wa Novemba mwaka huu. Katika hotuba yake, Biden amewaambia wa Marekani kwamba wakati umewadia kumuondoa rais Republican Donald Trump baada ya muhula mmoja huko White House. Tukiungana pamoja tunaweza kushinda kipindi hiki cha giza hapa Marekani, Biden alisema. Wakati Marekani ikikabiliana na janga kubwa la virusi vya corona lilopelekea mamilioni ya wafanyakazi kupoteza ajira, tutachagua tumaini dhidi ya hofu, ukweli dhidi ya uongo na usawa dhidi ya upendeleo, Biden amesema. Katika sehemu kubwa ya hotuba yake, Biden alimlaumu Trump kwamba alishindwa kutekeleza wajibu wake kama kiongozi ili kuzuia kuenea kwa virusi vya corona na kwamba ameshindwa kuiongoza nchi. Wajumbe wa ngazi ya juu katika mazungumzo kuhusu Uingereza kujitoa kabisa kwenye Umoja wa Ulaya wamekosa kupata mwafaka hadi sasa baada ya siku mbili za vikao. Maafisa wanasema kwamba hakuna mwafaka umefikiwa, huko kikao hicho cha saba kuhusu ushirikiano wa baadaye kikishuhudia majibizano makali. Uingereza ilikuwa nchi ya kwanza kujiondoa Umoja wa Ulaya baada ya wanachama wake wa miaka 46. Mazungumzo ya sasa yanahusu ushirikiano mpya wa kibiashara, uchukuzi, nishati na usalama kuanzia mwaka 2021. Familia na washirika wa kiongozi wa upinzani wa Russia Alexei Navalny wameishtumu Moscow kumzuia Navalny asipelekwe Ujerumani kwa matibabu zaidi, wakisema ni njama ya kuficha jaribio la kumpa sumu Navalny. Wakizungumza na waandishi wa habari leo nje ya hospitali ya Omsk, mke wa Navalny Yulia Navalnaya na mshirika wa Navalny Ivan Zidanov wamesema hatua hiyo ya Moscow inaweka hatarini maisha ya Navalny. Watu wa karibu na Navalny wamemnukuu afisa wa polisi ambaye amesema kwamba kuna kemikali mbaya iliyogunduliwa ndani ya mwili wake. Kremlin jana ilisema mamlaka ya matibabu itachunguza ombi la kutaka Navalny apelekwe kwenye hospitali ya Ulaya na kwamba serikali itaanzisha uchunguzi iwapo ripoti ya madaktari itadhihirisha kwamba madai ya kupewa sumu ni ya ukweli. Mke wa Navalny ametuma barua kwa Rais Putin akimuomba ruhusu Navalny apelekwe Ujerumani kupewa matibabu. Ndege za kivita za Israel zimefanya mashambulizi katika ukanda wa Gaza katika hatua ya kujibu shambulizi la roketi, huku wapatanishi wakijaribu kutuliza mgogoro huo wa hivi punde. Kulingana na maafisa wa usalama wa Gaza, mashambulizi ya roketi yalivurumishwa kuelekea Israel lakini yakaanguka ndani ya Palestina. Maafisa wa Palestina wameripoti uharibifu mdogo bila kuwepo ripoti za vifo kufuatia shambulizi hilo katika sehemu ya Khan Yunis kusini mwa Gaza. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Wakati maandamano ya kupinga matokeo yenye utata ya uchaguzi wa Agosti 9 huko Belarus yakiendelea, Umoja wa Ulaya umesema utawawekea vikwazo maafisa wote waliohusika katika wizi wa kura na ukandamizaji dhidi ya waandamanaji wa upinzani. Rais aliye madarakani Alexander Lukashenko alitangazwa mshindi wa uchaguzi huo kwa kupata 80% ya kura. Baadaye Marekani na Umoja wa Ulaya zilisema uchaguzi uligubikwa na wizi mkubwa wa kura. Tunawaunga mkono wananchi wa Belarus kujiamulia mstakabali wao, kiongozi wa Baraza la Umoja wa Ulaya Charles Michel alisema katika mkutano wa waandishi wa habari baada ya kikao cha viongozi wa Umoja wa Ulaya kilichofanyika kwa njia ya mtandao. Umoja wa Ulaya utawekea vikwazo siku za usoni baadhi ya watu waliohusika katika vurugu, ukandamizaji na wizi wa kura, Michel ameongeza. Kiongozi wa upinzani Svitlana Tsikhanouskaya, ambaye alikimbilia katika nchi jirani ya Lithuania baada ya uchaguzi, aliomba Umoja wa Ulaya kumuunga mkono kisiasa. Kundi la wanajeshi waliofanya mapinduzi nchini Mali limewaachia huru maafisa wawili wa serikali iliyoondolewa ya Rais Ibrahim Boubacar Keita. Kuachiwa huru kwa waziri wa fedha Abdoulaye Fade na katibu wa kibinafsi wa rais Sabane Mahamudu kunatokea wakati viongozi waliofanya mapinduzi wanaendelea mazungumzo na viongozi wa kisiasa juu ya kuunda utawala wa mpito. Hayo yakiarifiwa, viongozi wa mataifa ya Afrika Magharibi wanapanga kufanya ziara nchini Mali katika juhudi za kuzuia utawala wa kijeshi kuongoza nchi hiyo, vyanzo viwili vimeliambia shirika la habari la Reuters. Wakati huo huo, muungano wa upinzani umeungana na wanajeshi waliofanya mapinduzi kwa kupinga nchi za kigeni kuingilia kati. Viongozi wa nchi 15 za Jumuiya ya Kiuchumi ya Afrika Magharibi ECOWAS walikutana jana baada ya kusimamisha wanachama wa Mali kwenye jumuiya hiyo na kufunga mipaka yote na kuzuia msaada wa kifedha kwa Mali kama jibu la kumuondoa madarakani hapo Jumanne Rais Ibrahim Boubacar Keita. ECOWAS inapanga kutuma ujumbe wa marais mjini Bamako, wakiwemo marais wa Niger, Senegal na Ghana, ili kutafuta suluhisho la mzozo huo, Reuters imeripoti. Mji wa Bamako ulikuwa umetulia leo kwa siku ya tatu mfululizo, ikionekana kama raia waliitika wito wa msemaji wa kundi la wanajeshi waliofanya mapinduzi, Kanali Ismail Wage, ambaye aliwataka wananchi kurejea kazini na kuendelea na maisha yao ya kila siku. Serikali ya Libya inayotambuliwa kimataifa leo imetangaza sitisho la mapigano. Serikali hiyo yenye makao makuu mjini Tripoli inadhibiti eneo la magharibi mwa Libya. Serikali hiyo inapambana na waasi wa mashariki mwa Libya ambao wanaongozwa na Jenerali Khalifa Haftar. Wanajeshi wa Haftar walifanya mashambulizi kwa zaidi ya mwaka mmoja ili kuuteka mji mkuu Tripoli kabla ya kurejeshwa nyuma hapo mwezi Juni na jeshi la Uturuki linalounga mkono jeshi la serikali ya Tripoli, GNA. Mkuu wa serikali ya GNA Fayez al-Sarraj ametoa agizo kwa wanajeshi wote kusitisha mara moja mapigano na operesheni za kijeshi katika maeneo yote ya Libya, taarifa ya serikali imesema. Jenerali Haftar na jeshi lake la LNA walikuwa hawajatoa taarifa yoyote kuhusu uamuzi huo wa serikali ya GNA, licha ya kuwa kiongozi wa bunge lenye makao yake mashariki mwa Libya ambaye ni mshirika wa Haftar kutoa taarifa akiomba mapigano yasitishwe nchini kote. Jeshi la LNA la Jenerali Haftar linaungwa mkono na Umoja wa Falme za Kiarabu, Misri na Russia. Maafisa wa afya mjini Beijing wameondoa marufuku ya watu kuvaa barakoa kwa lazima. Hatua hiyo inalegeza zaidi masharti yaliyowekwa kukabiliana na maambukizi ya virusi vya corona baada ya mji huo wa China kukosa kuripoti kisa chochote cha maambukizi katika muda wa siku 13. Licha ya masharti kulegezwa, idadi kubwa ya watu wanaendelea kuvaa barakoa mjini Beijing.
Na msikilizaji, karibu kwenye kipindi cha Live Talk. Hii leo tunazungumzia tena siasa za Marekani. Wiki hii imekuwa ni mirindimo, milio, sauti na kunadi sera za chama cha Democratic. Hapa Marekani wanasema DNC, Democratic National Convention. Ni wiki ambayo imeshuhudia mambo mengi jioni, nyakati za jioni hapa Marekani, alfajiri zaidi asubuhi kabisa Afrika Mashariki. Na chama hiki kimekuwa kikinadi sera zake, kikieleza mipango yake, kikieleza wale ambao watasimamia katika juhudi za kampeni. Mishale kila mara zinaelekea upande wa upinzani, mara hii mpinzani ndiye aliye madarakani. Wiki chache zilizopita tulikuwa tunajadili swala hili, siasa za Marekani kuelekea Novemba tarehe 3, siku ambayo wapiga kura hapa Marekani wataelekea kwenye debe kumchagua Rais Donald Trump muhula wa pili ama kumwangusha na kumweka Joe Biden katika muhula wa kwanza. Studioni hii leo ninaye mwenzangu Harrison Kamau, tutashirikiana kuendesha mjadala huu. Naitwa Kenneth Bwire. Kwenye line ya simu tunaye Professor Fulbert Namwamba, mchambuzi wetu wa masuala ya siasa akiwa ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Salisbury. Tunaye Dr. Timothy Sadera, mchambuzi anayefahamu sana siasa za hapa Marekani. Tunaamini kwamba wote ni wapiga kura na hivyo wanaelewa zaidi kila ambacho tunachozungumzia. Kamau.
Ya, na wakaribisha wageni wetu, na kama alivyosema, jina langu Harrison Kamau, ambapo sasa tunaingia moja kwa moja kwenye live talk. Lakini kwa baadhi ya wasikilizaji wetu labda pengine watauliza, mkutano huu wa DNC ama Democratic National Election ni upi? Kwa kifupi tu, huu ni mkutano ambao hufanyika kila wakati wa uchaguzi, ikiwa imebaki takriban ni miezi miwili au mitatu hivi kuelekea kwenye uchaguzi. Na hapa ndipo chama kinakutana cha Democratic na wajumbe wote wakiwa na mgombea wao wa urais, ambapo pale pale pia mgombea mwenza hukaribishwa rasmi, na pia mgombea mwenyewe hukaribishwa rasmi na chama. Sasa inakuwa kwamba chama chote kimeshikana na kumuunga mkono huyo mgombea pamoja na mgombea wake mwenza. Kwa wakati huu Democratic mshika bendera ni Joe Biden, aliyekuwa makamu wa rais wa Rais Barack Obama, na sasa hivi karibuni, siku chache tu zilizopita, amemtangaza Kamala Harris, senator wa California, kuwa mgombea mwenza. Wiki ijayo ndiye pia tutashuhudia chama cha Republican chake Rais Donald Trump, ambapo pia watakuwa na karibu takriban siku 4 au 5 hivi wakizungumzia masuala yao na pia kuweza kuuza sera zao katika kampeni za uchaguzi wa mwaka huu. Kwa hivyo sasa tunapozungumzia mkutano wa Democrat, tunakuzungumzia mkutano japo mwaka huu umefanyika kwa njia ya kimitandao kutokana na COVID-19, wamekuwa kifanya hotuba ambayo inatazamwa kitaifa. Na tutazungumzia hotuba walizotoa vigogo wa kisiasa wa chama cha Democratic, tutaangalia hali ikoje mbele, tofauti iliyoko mwaka huu na miaka mingine, na yote haya tutakuwa tunazungumza na wageni wetu, na pia kukupa nafasi wewe msikilizaji kusoma maoni yako uliyotoa kupitia mitandao yetu ya kijamii.
Naam, wachambuzi wetu, nianze nawe Professor Fulbert Namwamba. Mkutano wenyewe unavyoendelea kwa njia ya mtandao, unauzungumziaje?
Ikumbukwe kwa hii ni mara ya kwanza ambao huu mkutano unafanywa kutumia mbinu za televisheni au ambao watu hawakutani ana kwa ana. Wanafikiri wamejaribu kabisa, na ukiangalia mpangilio wao, ilikuwa kwanza ni kuunganisha chama. Siku ya kwanza ilikuwa ni kuunganisha chama, siku ya pili ilikuwa ni kumshutumu aliye madarakani Donald Trump na kueleza tofauti zao. Jana ilikuwa kumkaribisha mgombea mwenza Kamala Harris, na wakiwa kifanya vile ni kutafuta wa zamani ambao watatilia nguvu, ambako utaona kwa wamemvuta Bi Michelle Obama, ambaye kabisa ameweka misingi ya kueleza muungano, na wamemleta jana Barack Obama. Kwa mara ya kwanza ndio rais mstaafu amekuja kusimama kabisa vizuri na chama, na la maana wanataka kuonyesha kuwa wanashikanisha walio wachache weusi, wengine ambao ni wahamiaji wa nchi hii, pamoja na walio wanyonge. Hao ni weusi na akina mama. Sasa kumchagua Kamala Harris kama mgombea mwenza, Kamala Harris baba yake ni mweusi lakini wa kutoka Jamaica, hiyo inaleta weusi na wahamiaji, na mamake alitoka nchi ya India. Kwa hivyo inaonyesha kuwa wameshikanisha jamii mbalimbali pamoja nyuma ya Joe Biden, ambaye atashikilia kura za wazungu walio wengi.
Wacha nikaribishe sasa Daktari Timothy Sadera. Karibu sana kwenye live talk ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mambo tumekuwa tukiyatazama namna ambavyo yamekuwa kiendelea wiki hii kwenye chama cha Democratic, na pia ningetaka kujua kwa upande wako, cha kwanza kabisa unafanyika kwa njia ya kimitandao, kitu ambacho hakijafanyika katika historia. Cha pili, tuna mwanamke hapa wa kwanza mgombea mwenza mweusi. Kwa maoni yako sasa, unaona kama kuelekea mbele, tukielekea kampeni na hatimaye uchaguzi, kuna tofauti gani tutarajie?
Asante sana kwa siku ya leo. Kwanza tunapoangalia utofauti uliopo sasa hivi na nyakati zilizopita ni kwamba uchaguzi wa wakati huu unakumbwa na itilafu hii ambayo ni ya tauni ya COVID-19, na hapa ndipo tunaona watu wakiwa kwenye mikongamano tofauti, kwenye Zoom ama kwenye internet sasa niseme. Kwa hivyo mawasiliano yanakuwa tofauti kidogo. Lakini tunaporejelea katika hali hii ya uchaguzi, kwanza tutambue kwamba tofauti iliyopo kubwa ni jinsi watu walivyo na jinsi siasa zinavyoendeshwa. Tukiangalia upande wa Republican, ama Rais Trump ameweza kuingilia haswa hali ya upigaji kura. Na jambo hilo najua tutalijadili pale hapo baadaye, lakini tunaona ya kwamba ameanza kutangaza wazi ya kwamba kura hazitaweza kupigwa kwa njia ya posta, na kwa hivyo anaondoa udhamini wa serikali kwenye posta. Na pia anaona ya kwamba sasa jinsi ambavyo Biden amemchagua Kamala, ameweza kuunganisha makundi mengi. Huu ni mvuto, huu ni mwelekeo ambapo sasa tunaona wengi wanaunga mkono Kamala na pia wanamuunga mkono Biden. Na jambo jingine ambalo linaonekana pia hapa kwa wazi ni kwamba kuna wasiwasi uliopo katikati ya hapa, kwa sababu wengine hawajui, je, zile kura zitaendaje? Je, kuna wizi wa kura utakaofanyika? Na wale ambao pengine hawataweza kupiga kura itakuwaje? Kwa hivyo mwaka huu unaonekana kwamba utakuwa tofauti, manake siasa ni za mtandaoni, na wanapokutana wanakutana watu wachache, kisha yanatangazwa. Na ukiona ni kwamba jambo linakiukwa hapa wakati ambapo wa DNC, kuna hiyo DNC, lakini unaona kwamba wa Republican wanavunja, wanakiuka mikakati iliyopo ya kwamba tuwape wengine nafasi nao watupe wiki ijayo tunapokuwa pamoja. Kwa hivyo wamekiuka haya yote, jambo ambalo pia linaleta utata.
Profesa Namwamba, kufikia sasa katika mkutano huu kuna hotuba nyingi zimetolewa tu, kiwemo aliyekuwa Rais Bill Clinton, aliyekuwa Rais Barack Obama, aliyekuwa Rais Barack Obama, na wengine vigogo ambao tajika wanafahamika duniani. Lakini katika hotuba ambazo zimeonekana kumguza sana Trump mpaka kuandika tweet ni Michelle Obama na Barack Obama. Barack Obama, wengi wanasema amevunja kanuni za awali ya kawaida, rais mstaafu anapoondoka madarakani na nyamaza, hajihusishi na mambo mengine haya. Mambo haya ambayo Barack Obama, ni yapi ambayo yanaonekana kumguza sana Trump kiasi kwamba kumkasirisha?
Barack Obama mwenyewe anamkasirisha Donald Trump. Barack Obama hata azungumze, bora ameonekana na kuwa anagusia Trump, linamkasirisha Trump sana sana. Manake tukubaliana da kwanza kuwa hakuja kuwepo rais maarufu sana kama Barack Obama. Kwa hivyo umaarufu wake ndio unaharibu umaarufu wa Donald Trump. Kwa hivyo haijalishi ni nini ambacho Barack Obama alisema, bora amempinga Trump inamkasirisha sana. Michelle Obama, yeye analeta kitu ambacho kinaitwa uungwana. Sababu serikali ya Trump imekuwa inatumia matusi, ilikuwa imekuwa ikitumia kashfa, imekuwa ikitumia sheria kwa ubaya. Lakini yeye Michelle Obama na Barack Obama, ikumbukwe kuwa katika muda waliokuwa kwenye White House na uongozini, walistaafu bila kashfa hata moja. Rais Trump kashfa zake ni kila siku. Kwa hivyo wakisimama pale wakiwa bila, hawana kile naita doa jeusi, huwa ni vigumu sana na Rais Trump kuwaelewa, na kwa hivyo inamkasirisha. Na mimi nitakwambia waziwazi kuwa chama cha Democrats kiliwaweka pale ili wamkasirishe Rais Trump, sababu Rais Trump fikra zake hazikuji waziwazi, akishawaona pale anajisahau. Na hivyo ndio Democrats waliowaweka pale, na haijadishi ni nini walisema. Ni hiyo nitawaeleza wasikilizaji waziwazi. Wangekuja waseme nyazi ni rangi ya kimajani na yai ni rangi la kimanjano, bado Rais Trump hakikasirika.
Bwana Sadera, kwenye tukio katika hotuba hiyo yake Barack Obama, ulimsikia akisema kwamba ni dhahiri kwamba Rais Trump hakuwa tayari kabisa kuongoza Marekani. Anaposema hakuwa tayari, je, unaona kama ni mambo yapi atakayoangaziwa kuanzia sasa, kwa sababu kiongozi kama yule akishasema kuna uhakika kwamba swala hilo litatumika kwenye kampeni. Je, unaona kama ni udhaifu upi utakaotumika wakati wa kampeni wa kudhihirisha kwamba Trump hakuwa tayari kuongoza?
Ni kweli anaposema ya kwamba rais hakuwa tayari, kwa sababu wakati mwingi rais ndiye kilele ama ndiye mwelekeo wa nchi. Anapozungumza watu wote wanastahili kumwadhimu na kumuona ya kwamba huyu ni mtu aliye na mwelekeo, ni mtu aliye na maono, ni mtu ambaye anaweza kuweka lengo na kuonyesha wengine tuenda hivi. Kwa hivyo nchi yote inamfuata. Lakini wakati rais anapoamka, pengine usiku wa manane ameamka, kisha akaandika tweet, akaandika nyingine ambazo pengine zimemkosoa, zina makosa, na kisha anafanya maamuzi mengine, mambo kama yale haswa yanapotoka kwenye kwa kiongozi, ule udhaifu utaleta pengo kubwa. Na pia jambo jingine ambalo amekuwa akifanya ni kwamba uongozi wake umekuwa ukikashifiwa sana, kwa sababu wakati ambapo watu wanapoangalia kama tauni iliyopo sasa hivi, badala kupatiana mwongozo, yeye alikuwa ni wa kwanza kupinga. Kwa hivyo kwanza anapingana na sayansi, kisha anapingana na timu yake teule aliyoiteua, na anaandika. Kwa hivyo yale maandishi yake yanakiuka mikakati ya uongozi. Kwa hivyo hakuna ule udiplomasia wa uelekevu wa uongozi. Kwa hivyo jambo kama lile linazidi kumdhoofisha ama kukidhoofisha chama chenyewe. Na jambo jingine ni kwamba Bwana Trump anapozungumza, anazungumza kama, yani niseme kama bosi, anazungumza kama ndiye mwenye kazi ile wala sio umma. Kwa hivyo anapokiuka na kuvunja sheria za hapa na pale na mwongozo uliowekwa, kwa hivyo ni kumaanisha ya kwamba sasa anaichukulia serikali kama biashara, jinsi unavyoweza kuifanya ikiwa kazi yako. Na liposa Bwana Obama alipokuwa akimwambia ya kwamba huwezi ukafanya kuongoza nchi kama kazi yako binafsi, lazima uzingatie maadili, lazima uzingatie mwongozo, lazima pia uzingatie katiba. Mambo haya yote ukiyaweka pamoja na udhaifu wake pia wa kuzungumza lugha nyingine ambayo haiandamani na kimo chake ama na hadhi yake. Kwa hivyo jambo kama lile limeweza kuanika na kuanua mambo mengine ambayo tunazidi kuyaona, na haswa lugha ambayo tunazungumza hapa, na wengi wanampenda hivyo kwa sababu anapozungumza anaweza kuzungumza chochote kile wa Marekani wanazungumza. Na jambo lile pale ukiangalia tabia zenyewe zitakuwa za watu wengi watamfuata, na kisha wataanza kuandamana, wataanza kupigana, ama wataanza kufanya mambo mengine. Mambo haya ni udhaifu, na pia naamini ya kwamba wademokrati watatumia jambo hilo ili kuweza kumvamia. Kwanza shule zimeambiwa zifunguliwe, akasema shule zifunguliwe, kama sivyo basi atakatisha misaada. Tunaona shule zimefunguliwa, je, kumefanyika nini? Wanafunzi wamekuwa wagonjwa sasa, na wiki iliyopita walisema kwamba zaidi ya wanafunzi 1100, watoto 1100 sasa hivi waliambukizwa kati ya wiki mbili zilizopita. Kwa hivyo mambo kama haya na kuandika kunaleta udhaifu.
Unasikiliza Live Talk, msikilizaji, mjadala maalum kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Nashirikiana na Harrison Kamau, mimi ni Kenneth Bwire, wachambuzi wetu ni Professor Fulbert Namwamba na Dr. Timothy Sadera. Fulbert Namwamba, tumemsikiliza Barack Obama akizungumzia, na umechambua hotuba yake pamoja na Michelle Obama. Bill Clinton na Hillary Clinton, hao wote walikuwa pia ikulu, hawakukosa kumkosoa kiongozi wa sasa. Tunazungumzia kumkosoa kwa sababu ni wakati wao kukosoa utawala. Wiki ijayo itakuwa ni utawala pia kukosoa wapinzani. Tukiangazia hotuba Bill Clinton, ilionekana kukosa chochote cha kumpaka mafuta Donald Trump. Maana hii ni kwamba wote wamepanga kumshambulia, ama hata mazuri hawaonyeshi kabisa, ni mabaya yanaonekana.
Upande wangu naona kwa upande wa Democrats hakuna lolote zuri ambalo wanaweza kusema Donald Trump amefanya. Na nitaeleza kuwa jambo kubwa, wengi nasikia hata Afrika wakisema kuwa Donald Trump alijenga uchumi wa nchi hii. Na mimi huwa naonyesha takwimu zinazoonyesha uchumi ulivyokuwa wakati wa George Bush, ulivyogeuziwa wakati wa Obama, ukiwa unakaribia kilele, na Rais Trump alipoingia yeye alifika tu ikiwa uchumi unaelekea kwa kilele cha kuwa bora zaidi. Sasa yeye akafika akakuta inafika kilele na kusema yeye ndiye ametengeneza, lakini ukiangalia takwimu na uangalie vile uchumi umekuwa kwa hakuna ni ile mipango ambayo Biden na Obama walifanya wakati huo. Sasa Bill Clinton na Hillary Clinton wanakuja pale sababu lililofanyika wakati wa kura ya Hillary Clinton ni kwa sababu takwimu zilikuwa zinaonyesha kwa Hillary ana wingi wa watu. Watu wengine wakakaa nyumbani, wengi wanaume weusi walikaa nyumbani, wa Hispania walikaa nyumbani. Wakati huo Democrat hawataki mtu yeyote abaki nyumbani, kila mtu apige kura. Sababu ingawa Biden ana wingi wa kura, kura Marekani haikatwi na wingi, inakatwa na majimbo yale mtu anapata. Ni kusema kuwa wewe ukishinda jimbo hili na 51% na mpinzani wako apate 49%, kura zote za zinaitwa electoral college zinapewa aliyepata zaidi ya 50%. Kwa hivyo hawa wanaangalia jimbo la Florida, jimbo la North Carolina, jimbo la Wisconsin na jimbo la Ohio. Hayo majimbo manne ndiyo yatakayoamua ni nani atashinda. Kwa hivyo hawataki lolote, wanataka washike kura za jamii zote. Sababu jamii yoyote ikikaa nyumbani bila kupiga kura, wanaweza kumshinda Trump kwa wingi wa kura, lakini wapoteze zile kura zinaitwa electoral college. Kwa hivyo hiyo ndio maana hizi hotuba zote zimetimika pale. Lingine ambalo hatujaangazia ni kwa kama mmeangalia hotuba, mtaona ma Republican kama Kasich na mtaona mtu kama jemadari Colin Powell ambao ni ma Republican. Kuna ma Republican wanne ambao ni vigogo wa Republican ambao wamekuja kumpigia debe Joe Biden. Hivi haulike vile. Kwa hivyo kanuni mpya ni kuona ma Republican ambao ni vigogo kuja kupigia kura au kumpigia debe kiti wa chama cha Democrat. Kwa hivyo wanajaribu kufunga kila mahali wasiachie nafasi Donald Trump kurudi tena madarakani.
Ah, basi mambo ndio hayo. Ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Kipindi ni Live Talk ambapo tunazungumzia mkutano wa kitaifa wa chama cha Democrat.
Labda kama una kamera zimebakia dakika moja hivi, unapowasikiliza wachambuzi wetu wanapozungumza, ni kwamba wa Democrat wanachofanya ni kujaribu kadri ya uwezo wao, sio kupata kura nyingi tu alivyopata Hillary Clinton katika uchaguzi wa mwaka 2016, lakini pia kupata zile kura za wajumbe kadri ya uwezo wao wapate kila kitu, yani ushinde majority votes na pia upate zile zingine zote. Ile ndipo una uhakika unapomsikiliza na Mwamba anavyosema na Sadera, ni kwamba tulishinda wakati uliopita kwa kura fulani, lakini hilo halitatosha. Tunaweza piga kelele, tukapiga kelele, lakini tukapata kura nyingi na tukashindwa kwa nafasi nyingine. Kwa hivyo hata kura ya kabila, kura ya nani, tunahitaji yote.
Basi kwa kweli usiondoke, manake tunapoingia katika sehemu ya pili tutaangalia masuala hayo kwa kina, vile vile tukiangalia maoni ya wasikilizaji wetu kupitia Facebook, na pia tutatafuta baadhi ya wapiga kura waliopo hapa Marekani, watu wa kawaida tu, na waseme maoni yao na mengine mengi, pia hotuba za wanasiasa wengine waliozungumza kwenye mkutano huu, na ambao kwa kweli wataangalia ama wataelezea mfumo ambao utafanyika ama utakaotumika kwenye kampeni ya Democratic ama chama cha Democratic wakati huu.
Naam, wachambuzi wetu, msiondoke kwenye line ya simu, tunachukua mapumziko tu ya muda mfupi. Tukirejea tutakuwa tunaingia sehemu ya pili alivyosema Harrison Kamau. Hii ni Sauti ya America VOA, naitwa Kenneth Bwire na shirikiana na Harrison Kamau.
ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu sana kwenye sehemu ya pili ya Live Talk leo, ikiwa Ijumaa kama ilivyo ada yetu, huwa tunazungumzia masuala yanayotuzunguka. Leo hii swala kuu likiwa ni siasa za chama cha Democratic ambacho kimekuwa kikifanya mkutano wake wa kitaifa wiki hii, na viongozi ama wanasiasa mashuhuri kutoka chama hicho wamezungumza na kutoa hotuba zao, ikiwa ni mwelekeo wa kampeni ya chama hicho dhidi ya chama cha Republican ambacho katika kipindi cha wiki moja pia kitafanya mkutano wake wa kitaifa. Baadhi ya viongozi waliozungumza katika mkutano wa wakati huu ama wiki hii ni Michelle Obama, mke wa aliyekuwa rais hapo awali, Barack Obama mwenyewe, rais wa zamani, kuna Kamala Harris ambaye sasa ndiyo mgombea mwenza wa Joe Biden, miongoni mwa wengine. Lakini sasa tuna wachambuzi wetu hapa, tuna Professor Philbert Namwamba, vile vile tuna Daktari Timothy Sadera, ambao tunajaribu kuangalia na kuchanganua mambo yalivyo na siasa zinachukua mwelekeo upi kabla ya kampeni kuanza rasmi kuelekea uchaguzi wa mwezi wa 11 hapa Marekani. Na kwa hakika utakubaliana nami kwamba uchaguzi na kampeni za Marekani kwa kweli huwa zinaibua hisia ama kutazamwa kote ulimwenguni.
Dr. Timothy Sadera, alipochaguliwa Kamala Harris,
yes,
yamezua cheche kidogo, yamezungumziwa. Kiongozi wa taifa akajaribu kuzungumzia alikozaliwa Kamala Harris, hilo likawekwa doa, likasemekana halina msingi wowote. Lakini pia kuna yale yamezungumziwa kwamba alimkosoa sana Biden wakati wa kinyang'anyiro cha tiketi ya Democrat. Inakuwaje Biden aliamua tena kumchagua mtu ambaye alimkosoa zaidi ya wale wote, na tena kuna hoja kwamba kulikuwa na mapungufu wakati alikuwa ni mwendesha mashtaka?
Ni kweli kwamba aliweza kumkosoa bwana Biden, lakini kwamba tukumbuke jambo hili ya kwamba wote walikuwa waking'ang'ania kuwa kinara. Walitaka wote wachaguliwe kuwa ni rais, na lazima kila mtu adhibitishe kwamba yeye ndiye bora kuliko yule mwingine. Ya jambo hilo, kwa hivyo walikuwa na mwelekeo na lengo tofauti la kuweza kumvamia yule mwingine, ndiposa aweze kuonekana kuwa ya kwamba ndiye atakayekuwa kamanda mkuu anayestahili. Jambo hilo pia linachangia wakati ambapo wapinzani wanapoangalia wanaanza kumkashifu Bikamala. Lakini jambo la muhimu pia tunaona upande mwingine ni kwamba sasa hivi alipoteuliwa waliweza kusuluhisha tofauti zao, na sasa wakasema yule yote atakaye kuchaguliwa kuwa kinara wa Democrat, sisi wote tutamunga mkono. Tukiangalia Bi Warren, tukimwangalia bwana Sanders na wengine wote waliokuwa wanaonekana ya kwamba walikuwa kinawiri sana mwanzoni, sasa hivi wote wamo nyuma ya bwana Biden. Kwa hivyo zile ni siasa za chama, ambapo ni kawaida, kitu tofauti sana na nchi zetu za Kiafrika. Na jambo pia la kuweza kumteua Bi Kamala linaleta hapa mushkil kidogo, wakati rais anapojaribu kuzungumza ya kwamba mamake alikuwa ni mgeni mhamiaji na babake mhamiaji, hawawezi wakazaa mtoto kisha mtoto akawa ni Mwamerika wa kweli. Jambo kama hilo mara nyingi ni siasa ambazo hazina mwelekeo. Kwa mfano katika nchi ya Marekani, watu wengi hapa, hata wale waliomo serikalini sasa hivi, wazazi wao walitoka nchi zingine, walikuja miaka ya mwanzoni. Kwa hivyo hamna, wakati huo hakukuwa na sheria ya kusema ukiingia utakuwa haramu ama jambo kama lile. Kwa hivyo jambo lile likatupiliwa mbali. Lakini pia wanajaribu kumuingilia pale kazini kwake, kusema kwamba alipokuwa kama mkuu wa sheria pale San Francisco ama California, jimbo la California, ni kwamba aliweza kufanya makosa mengine. Lakini rekodi yake bado yadhibitisha kwamba hamna doa ambalo laweza likajitokeza wazi kusema kwamba alipendelea upande mmoja. Lakini ukweli ni kwamba alikuwa akifuata sheria na kutimiza bila kuwapendelea ama kuwapendelea upande wa kupendelea upande wowote ule. Kwa hivyo jambo kama lile linaleta, limemletea kama kuonekana kama alikuwa na upande mmoja wa kupendelea upande mmoja. Lakini naamini ya kwamba kwa maoni yangu Bi Kamala Harris alistahili kati ya wale wote waliokuwa katika mnyang'ano huo.
Naam, kweli mchango mzuri kabisa, na nitarudi kwako nafikiri ni bwana Philbert Namwamba, na ninataka kuuliza swali. Jana nimeona kwenye baadhi ya Twitter
ama tweets ambazo zimetoka kwa upande wengi wakionekana ni wa Republican. Na pia Rais Donald Trump alisema kwamba watu watakuwa wamepotea sana iwapo watapigia chama cha Democratic kura, akisema kwamba mfano mzuri ni kuona walivyochukulia ama mea wa mji wa New York alivyochukulia swala la COVID-19, akisema kwamba watu walivyokufa na kuangamia kule New York ni dhahiri kwamba utawala wa Democratic hauna chochote, akitaka kutumia kigezo kwamba walishindwa kudhibiti COVID. Na sasa anataka kuonyeshana kwamba vile vile walishindwa kudhibiti COVID kulingana na yeye Trump, hivyo hivyo ndivyo watakavyoshindwa kudhibiti taifa. Je, unaona kama siasa za COVID zitachukua kipaumbele kwenye siasa za mwaka huu?
Ukweli ni kuwa magavana wa Democrat ndio wameweza kudhibiti COVID. Wakati COVID-19 ilipoonekana New York, kulikuwa kabisa. Na wakawa wakati ule kuna ukosefu wa barakoa, hazikuwepo za kutosha, hawakuwa na nguo za kuwalinda vizuri wafanyikazi katika sekta ya afya. Gavana Mario Cuomo amepambana kabisa kabisa, ameidhibiti COVID, na ukisema kweli ni takwimu. Angalia takwimu na utaona kuwa New York wakati huu COVID-19 imefika 1%, nikisema moja, mia, silimia moja, yani 1%, ni kusema kuwa New York imedhibiti. Na yale majimbo ambayo hayakukubali wakati huo alikuwa wamengojea wakakubaliana na Trump kuwa hakuna ugonjwa kama huo, utaangalia kuwa Texas sahi iko kwenye shida, na ukiangalia Florida pia iko kwenye shida. Na hivi vifo vya COVID ndivyo vimefanya Rais Trump kupoteza umaarufu katika hayo majimbo ambayo yalikuwa upande wake. Kwa hivyo hayo ni maneno, mimi nitasema kuwa ni kelele za chura. Nitaziita kelele za chura kwa sababu tuchukue zile kelele na tupimanishe na takwimu. Takwimu haisemi vile wanavyosema. Na shida ilikuwa Marekani wakati huu, kuna wapiga kura wengine ambao hawaangalii takwimu na wada hawaheshimu sayansi. Sayansi na takwimu zinaonyesha vitu tofauti, na hilo ndilo litakaokuwa jambo la kuamua. Halafu nitaka kugusia wakati mwingine hili swada la Kamala Harris, lakini nitagusia baadaye.
Msikilizaji, umeandika sana kwenye ukurasa wetu wa Facebook wa VOA Swahili, maoni yako yako pale na tungependa tuyasome. Wachambuzi wetu, maoni ya wasikilizaji haya hapa, labda mmoja ama mawili mnaweza umkayazungumzia. Tuanze na wewe Nyangoha Samson, unasema uko Hispania, Kenya. Unasema kwamba pongezi sana kwa Joe Biden kwa kumtafuta mama Marekani mweusi kuwa naibu wako wakati wa kampeni na katika uongozi, kila laheri.
Namuona Chiliton, anasema Chiliton Kipkoskei yuko Nairobi, Kenya, anasema kwamba mkutano wa mwaka huu wa kitaifa wa Democratic ni tofauti kabisa katika historia, na anasema kwamba gonjwa la COVID-19 kwa kweli litaathiri mambo yanavyokwenda ama tulivyozoea.
Fadhili Falinga unasema unapatikana Tunduma, Tanzania, unasema kwa sababu Marekani ndiyo jicho la ulimwengu mzima kupigania demokrasia duniani, unaomba sana uchaguzi mkuu uzingatie sheria katika zoezi la uchaguzi, na nchi za kimataifa zijifunze kutoka kwa Marekani, kusije kuwa na mambo ambayo yanaweza kufanya tukawacheka.
Masanja Kanone anasema yuko kule Igate, Geita, Tanzania, anasema kikubwa tu wao kwenye huo mkutano waje na sera kombozi ili kumuondoa Trump kwenye uongozi wake, ili kama sera zao sio rafiki kwa wananchi basi watabaki kulaumu kila wanapopoteza.
Bremason Brema Walela anasema yupo Kenya, anasema kwa hakika Joe Biden alifanya maamuzi ya haki na mazuri kumteua Kamala Harris kuwa naibu wake, na ni historia kubwa kuwahi kushuhudiwa nchini Marekani, mwanamke mweusi kuwa katika kinyang'anyiro kwa kupambana na Trump. Kwa hakika Joe Biden anaenda kumshinda Trump.
Swala ni hilo hilo kutoka kwa Nyagoha Samson akiwa Hispania, Kenya. Sijui kama nikujirudia ama ulikuwa umemsoma huyu, kwa sababu anasema kwamba kwake anatoa pongezi sana kwa Joe Biden kwa kumchagua na kumshirikisha Marekani mweusi kuwa naibu wake.
Timothy Sadera, kuna swala moja limeibuka hapo kwamba Marekani ni jicho la ulimwengu na yote yanayotendeka hapa yasije yakawa ya kuleta fedheha, dhihaki na kudharauliwa. Katika mazingira tunayoyaona, kuna mazingira ya kuvutana, hata namna uchaguzi utakavyofanyika kuna mvutano mkubwa. Posta si posta, wapige kura akiwa nyumbani waende katika vituo vya kupiga kura. Mwingine anasema nikishindwa uchaguzi utakuwa na dosari, nikishinda utakuwa wa haki. Heshima hii anayozungumzia msikilizaji inaweza ikawepo ama heshima inaweza kudidimia?
Kweli msemo unaosema kwamba Marekani inapokohoa ulimwengu unajibu ni kwamba chochote cha ambacho utendeka Marekani, iwe ni cha mambo ya jinsia ama ni mambo ya familia ya mambo ya kidini ama chochote, sheria sekta zote, tukiangalia hapo ndipo hapo ndipo bwana Obama alipokuwa akizungumzia sana, akisema kwamba ile hadhi ya nchi itakuwa imepotea na haitakuwa na maana, manake tunasomwa na ulimwengu wote. Na jambo hilo litakapofanyika kama jinsi ambavyo utetezi umetokea, aliye uongozini sasa hakubali ya kwamba kuna uchaguzi ambao unaweza kufanyika wa haki, asiposhinda basi naye akishinda itakuwa ni haki. Jambo hili ni mfano mbaya sana kwa dunia, ambapo mara nyingi tunalaumu nchi za Kiafrika, tunasema oh, ulimwengu umepotea, ulimwengu, you know, Afrika wako hivi, wako Afrika wako vile, wako kuna wale viongozi wa kimabavu na mambo kama yale. Tunalaumu ulimwengu wa nje, lakini shida zipo hapa. Kwa mfano pia nikiunga jambo hilo mkono ni kwamba angalia maandamano ambayo yamekuwa kiendelea katika miji mikubwa hapa, kama kwa mfano Portland, Oregon, San Francisco, hapa Atlanta na kwingineko, ambapo watu wamekuwa kiandamana. Waona kwamba lile jambo la kutumia polisi ama askari jeshi na vifaa vyote kwenda kuwavamia wananchi wa nchi, jambo kama lile limeleta picha mbaya. Manake ulimwengu sasa utakuwa unachukua picha ile na kuweza kuanza kuwagandamiza wananchi wake. Na mambo yote ambayo yanaweza kutendeka, pengine vifo, pengine kutojali ama mazungumzo mabaya, utakuta kama nchi zingine watakianza kufanya hivyo, basi Marekani ambayo sasa inatoa mwelekeo itakuwa inaanza kuwalaumu, lakini wamejifunza kutoka kwa mwalimu wao. Kwa hivyo jambo hili ni hatari kubwa, na ndipo uliona Bi Michelle alipokuwa akizungumza alikuwa anauliza wapi hadhi yetu Marekani, utuko wapi? Viongozi waliopo wanatuelekeza wapi? Bwana Barack Obama akazungumzia vile. Ukiona swali alilouliza Cortez, huyu msichana Cortez alipojaribu kuangalia linaloelekea ni lipi, watu wanaongozwa kwenda wapi? Kwa hivyo mambo yale yote ulimwengu unatusoma, na unapotusoma tutakapofanya siasa mbaya, basi ulimwengu nao utakuwa na siasa mbaya.
Sadera, labda tu dirudi kwako. Wakati mwingi mkutano wa kitaifa ukifanyika wa chama fulani kinapata umaarufu sana katika siku za karibu zinazofuata. Wakati huu sasa tunaona Democrat kwamba kutokana na vile wameuza sera zao na wamekuwa kwenye mitandao na kwenye matelevisheni, labda sifa yao na umaarufu utakwenda juu sana. Unaona kama wa Republican watatumia umaarufu huu pindi wanapopata wakati wao wa nafasi ya kufanya mkutano wao wa kitaifa kuyamaliza yote ama msingi uliowekwa na wa Democrat, na sasa umaarufu wao upande hata zaidi wakitumia udhaifu ambao watautoa katika hotuba za wana Democrat?
Hapa Republicans wako na kizungumkuti dogo, na kizungumkuti ni kuwa mwaka ulianza kwa wakiwa juu, sera zao zikiwa juu, umaarufu wao ukiwa juu. COVID-19 ikakuja. Sasa Marekani kuna wagonjwa wengi, Marekani imegawanyika, Marekani kumekuwa na maandamano, na maandamano haya yamegawanya nchi. Wananchi wanaona kuwa serikali kuu imetumia majeshi yake kudhibiti waandamanaji, na wanaona kama haki zao za kidemokrasia zilikiukwa. Kwa hivyo Republicans wana kazi kubwa. Mimi mwenyewe binafsi ni vigumu kuona wa Republicans watakachofanya wakifanya warsha yao au kibebe chao. Wingi ni kwa walikuwa wanategemea uchumi. Sasa huo uchumi umesambaratika. Kwa hiyo mimi naona itakuwa vigumu sana, na sasa jambo kwa limefanyika wakati huu kwa Republicans wanategemea wingi wa weupe ambao ni wengi. Watategemea, kwa hivyo wanaenda kufuatilia maneno kusema kuwa Democrats wanagawanya nchi na kusema kuwa demokrasi wazalendo wa Marekani, watasema kuwa uchumi ulikuwa mzuri, ugonjwa ukaharibu. Shida tu kubwa litakalokuwa ni kuwa ndio mimi naamini kuwa hotuba watakaotoa Republicans itakuwa nzuri, lakini atakayeharibu hotuba hizi ni rais mwenyewe pengine. So itategemea ni kuwa itabidi Republicans waweke nidhamu kwa mshika bendera wao mwenyewe, kuwa awe na nidhamu kuwa wakitoa ujumbe wao na sera zao watakamilika vile, kwa sababu wakirudi, kwa mfano warudishe matusi au matukano, watakuwa wanajitimba. Lakini kitu kizuri ni kuwa hawa Republicans mchakato wao utakuwa tofauti.
Profesa Namwamba, unasema kwamba chama kitatengeneza njia, lakini kiongozi wao Rais Trump ataharibu namna gani? Na yeye anatafuta kura, wamtengenezee na atengeneze zaidi.
Hapa Marekani inaitwa keeping the message, sticking to the message. Sticking to the message ni kwa ukishatoa sera unasimamia pale na hugeuzi lugha. Na shida ni kuweka nidhamu kwa mshika bendera, kwa wakishasema hivi wasimamie kwenye sera hiyo, na wasimamie kwenye ujumbe huo, wasimame kidete. Na akigeuza lugha kwa chama kinasema hivi na rais anasema hivi, sasa huo mkakati wao unakuwa uko na shida kidogo. Kwa hiyo nafikiri wanajaribu kuweka mkakati ambao rais mwenyewe mshika bendera akija itabidi asome hotuba zake. Wakati wowote Rais Trump akitoka kwenye kutoma hotuba na aseme yaliyo kwenye akili yake huwa haisaidii. Kwa hivyo itabidi waweke hotuba na wafuatilie na washikilie kidete hotuba watakazotoa na sera watakazotoa.
Haya basi, ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kipindi ni Live Talk, tunapoendelea vizuri kabisa kuchambua hali ya mkutano wa kitaifa wa chama cha Democrat ambao umekuwa ukiendelea wiki hii hapa Marekani kuelekea kwenye uchaguzi wa Novemba. Ni kirudi kwako Daktari Timothy Sadera. Kuna swala ambalo niibuka hapa nikitazama kwenye mitandao ya kijamii, wanasema mambo ni mawili. Kamala Harris alivyochaguliwa kuwa mgombea mwenza ni mwanamke mwenye miaka ya chini kweli, kwamba ana nafasi ya kutawala taifa hili. Kwa hivyo wanasema kwamba kuna uwezekano kukawa kwamba yeye wengi wapiga kura wataogopa kwamba ni kama kumchagua Biden itakuwa ni kumtengenezea mwanamke wa kwanza nafasi ya kuongoza Marekani. Kwa hivyo labda wengine wataogopa tu kwa mapema kusema kwamba kundi hili ambalo lina huyu mwanamke mweusi hatutalipa kura, kwa sababu itakuwa ni kama kumtengenezea Harris njia. Unaona kama huenda kuchaguliwa kwa Harris kuwa mgombea mwenza kukapiga ama kukawa ni pigo kwa chama cha Democratic? Ni maoni ya watu tu ambayo nimekuwa nikiyasoma.
Hilo ni jambo ambalo lilijitokeza haswa wakati tu Bwana Biden alipomtangaza Bi Kamala Harris kuwa naibu wake. Lakini jambo ambalo ni vizuri tukumbuka ni kwamba watu wengi Marekani, haswa waliomo kule mashinani, wengi wanaamini ya kwamba Mwafrika hangestahili kuwa rais. Na jambo jingine ni kwamba wangali wanaamini ya kwamba Marekani haiwezi kutawaliwa na mwanamke. Na jambo ambalo lilianza kujitokeza sana sana ni kwamba wengi walianza kuzungumzia kuhusu Biden kuwa ndiye atakayekuwa akichaguliwa ndiye atakayekuwa rais ambaye amechaguliwa mara ya kwanza kuwa wa mwenye miaka mingi zaidi kuliko wote. Na pia wengi wanasema ya kwamba hawezi akatawala kwa mihula miwili ama hata maliza mhula wa kwanza, hivyo wakimaanisha ya kwamba panaweza pakatokea pengine kifo, ama pengine wengi wana ile tathmini ya kufikiria kwamba je akija awe mgonjwa ama jambo lolote lifanyike. Kulingana na katiba ya Marekani ni kwamba rais, makamu wake wa rais ndiye atakayechukua usukani. Kwa hivyo jambo lile lilianza siasa pale pale tu alipotangazwa kuwa kaimu wa rais, kaimu wake Bwana Biden atakapokuchaguliwa kuwa rais. Kwa hivyo jambo hili kuna wengi ambao wanalitumia kama niseme kama propaganda ama siasa za kueneza choke, ya kuonyesha kwamba jinsi ambavyo hastahili. Lakini uzuri ni kwamba watu wengi wamechoshwa na serikali iliyopo. Vijana haswa wale ambao tunawaita .com ama vijana ambao tumeona wakiandamana mitaani wakiwa ni wazungu, wengine ni wanaozungumza Kilatino na wengine wa Afrika na kutoka tabaka aina mbalimbali, wote wameunganishwa na jambo hili ya kwamba kuna ukatili kati ya polisi na wananchi, na kwamba hakuna usawa, wengine hawapendi sera za Bwana Trump, na pia wengine wanasema ya kwamba maisha yamegeuka. Lakini tukumbuke ya kwamba kwa watu wengi hapa Marekani wamesahau ya kwamba miaka michache iliyopita serikali ilikuwa imefunga ofisi zote. Watu walipoteza nyumba, wakapoteza kazi wakati ambapo Bwana Trump alifunga ofisi zote za serikali kwa muda karibu miezi miwili na zaidi. Lakini watu wakasahau pale. Watu wamesahau ya kwamba zile tafaka zote ambazo wanajisifia nazo ni zile ambazo zilikuwa zimewekwa na Bwana Obama. Kwa hivyo mambo kama haya yote yakiwa yanaendelea yanaleta mwisho huu ya kwamba vijana wameamka kwa sasa.
Profesa Namwamba, masuala muhimu ambayo anaangazia sana Trump katika kutafuta muhula wa pili ni kujenga uchumi, sera ya nje, akisema hasa sera ya uhamiaji, na kwa kawaida anazungumzia kuifanya Marekani kuwa kubwa sana, maslahi ya Marekani kwanza kabla ya maslahi ya nchi nyingine yote. Ni msingi ambao amekuwa akiuzungumzia kwa muda mrefu. Biden na kundi lake, msingi wao kuweza kuwashawishi wapiga kura kwamba anayosema Bwana Trump na tunayosema sisi yetu ni mazuri zaidi kuliko ya kwake ni yapi?
Nilianza kwanza hapo Howard nikasema kwanza hili swala la uchumi, Rais Trump anavyosema kuwa aliboresha uchumi wa Marekani, nikasema kuwa ukiona takwimu na ufuatilie zile graphs zinaonyesha kuwa mageuzi ya uchumi yalifanyika wakati Obama alikuwemo, uchumi ukazidi kupanda na kuboreka, na wakati Trump alifika ulikuwa umefikia kilele, na naye Trump sasa aliona imefikia kilele na kusema kuwa ndiye aliyefanya. Lakini ukiangalia kile kitu kinaitwa trend, utaona kuwa uchumi ulikuwa unapanda vizuri na ulikuwa ukiteremka wakati wa George Bush na uligeuzwa wakati wa Obama, na wakati wa Trump alifika kama umefikia kidede. Kwa hivyo hilo wanaweza kulikosoa. Pili, ulisema swala la uhamiaji. Swala la uhamiaji limekuja na ukatili mwingi. Ukatili mwingi ambako watoto wamenyakuliwa kutoka kwa wazazi wao na wakafungiwa kwenye ni nyumba za chuma kama nyumba za mbwa. Na haya yamekuwa kwenye habari na imeonekana waziwazi kuwa hata Republican wenyewe walisema kuwa hizi sheria zake za uhamiaji zimeleta ukatili. Ukuta wake unazidi kubomoka. Nikisema kubomoka sisemi kimfano tu, ni kuwa wamejenga hiyo ukuta kwenye mpaka, lakini huo ukuta haufanyi kazi. Sasa linalobaki ni kuwa je, Rais Trump ameifanya Marekani kuonekana bora duniani? Aha, hebu tuangalie COVID-19. COVID-19 ndiye msema kweli. Wakati huu kwa kuzorota kwa afya na sera za afya kwa Marekani ndio imezorota zaidi kwa ugonjwa wa COVID-19. Mmoja kwa kila wagonjwa wanne duniani wa COVID-19 anatoka Marekani, na mmoja kwa watano waliofariki COVID anatoka Marekani. Kwa hivyo COVID-19 imeharibu kabisa hii sehemu anayosema kuwa ameifanya Marekani kuwa bora, sababu hakuna njia unaweza kusema kuwa Marekani kwa kuidhibiti COVID-19 iko bora kuliko nchi zingine duniani. Takwimu zake ni mbaya.
Bwana Timothy Sadera, tunapoelekea kukaribia kumaliza Live Talk hivi leo, kuna swali ibuka. Tumeona kwamba mikutano ya mwaka huu inafanyika kwa njia ya kimitandao, na kwa hakika inamaanisha kwamba pia kampeni zitafanyika kwa njia ya kimitandao, ikiwa ni mara ya kwanza mitandao kutegemewa kwa asilimia kubwa sana. Unaona kama mitandao itakuwa na ushawishi tofauti kando na mikutano ambayo tumeizoea, mikutano ambapo ni moja kwa moja watu wanahutubiwa na pia kumtazama mgombea wao. Unaona kama kuna tofauti inaweza kufanyika kutokana na ushawishi wa kutumika kwa mitandao ya kijamii, na ikizingatiwa pia kuna vijana wengi ambao sasa wamefika umri wa kupiga kura?
Shida inayotokea ni kwamba kwenye mitandao, utumizi wa mitandao ni jambo muhimu, lakini tukumbuke ya kwamba mambo mengi yanachiwa kwenye mtandao ni wanachagua ule uongo ama pengine udhaifu fulani. Kwa mfano, nimeona moja ambalo linatangazwa sasa hivi ikimuonyesha bwana Bili na akisema kwamba mkinichagua nitaongeza kodi. Akisema vile hawaelezi alikuwa anazungumzia kuhusu kodi za aina gani, lakini wamechukua ile tu ya mazungumzo kusema ya kwamba atafanya. Kwa hivyo kutakuwa na uongo mwingi sana ambao wanaonyesha. Jambo jingine ambalo limejitokeza kwenye mitandao ni kwamba wanasema ya kwamba bwana Biden akichaguliwa, wamesema ya kwamba atawacha kuunga mkono kitengo cha polisi. Kwa hivyo ataondolea ile idara ya polisi katika kila jimbo. Kwa hivyo mambo kama yale ni kweli ya kwamba hajasema, lakini naye rais anasema ya kwamba mimi bwana Trump nimeweza kudhibitisha jambo hili ni kweli. Kwa hivyo mambo yale yatakuwa mengi ya uongo, lakini upande ule mwingine tukumbuke ya kwamba vijana wengi na watu wengi Marekani wanajua na wana uwezo wa kutumia mitandao. Kwa hivyo watajua ukweli, na baada ya kujua ule ukweli watajua ni nani watakayeamua. Na kama vile bwana profesa alivyosema pale mwanzoni ni kwamba kuna Wamarekani wengine pale nyuma ambao kwa kawaida wao ni Republican, iwe ni sawa si sawa, wengine ni wa Democrat damu, ya kwamba hata liwe liwalo bado wangali watapigia chama chao. Lakini jambo lililopo sasa na kubwa ni kwamba kuna wale walio katikati, wale ambao tunaita wa liberal, ambao wamekaa pale katikati, hawana chama, hawajaamua ni nani. Kwa hivyo Democrat wanalenga jambo lile na kuweza kuwavutia, kwa sababu wengi hawafurahishwi na utawala wa rais, na pia wanapotumia mitandao sasa wanajaribu kuwalenga wale ambao waliopo sasa hivi, wale ambao hawajafanya uamuzi, kuambia kwamba angalieni Rais Obama aliacha haya na haya, angalia sasa jinsi ambavyo mambo yamedorora upande huu mwingine. Kwa hivyo mkitunga mkono tunaja kuwarejeshia haya. Na hao wana Republican pia siasa zao zitakuwa ni propaganda za kuonyesha kwamba huyu anayesimama alisema hivi, alifanya hivi, alifanya hivi. Kwa hivyo alimaanisha mkimchagua mtapata haya. Kwa hivyo ule mnyang'ano na ukurushiana maneno utakuwepo mpaka siku ile ambapo tutaenda kwenye debe kupiga kura.
Na mwamba nikupe sekunde chache maneno ya mwisho tunapoelekea kufunga kipindi.
Yeah, kura iliyokuwa ya Clinton na Trump haikuwa na ushirikiano ushirikisho wa hao vijana waliozaliwa karne ya 21. Wengi hawakupiga kura au walimpigia mwingine. Wakati huu hawa wamekuwa wanasoma na wamekubali kuwa watapiga kura. Wanaume weusi pia hawakupiga kura ile nyingine iliyokuwa, na inaonekana sababu ya Black Lives Matter watapiga kura.
Basi na washukuru sana wageni wetu Professor Philbert Namwamba na Daktari Timothy Sadera mkiwa hapa Marekani, ambapo najua kwamba nyinyi ni wataalamu mnaofuatilia masuala ya kijamii na kisiasa, na vile vile mnaelewa kwa kina siasa za Marekani, ambapo kwa kweli mmetuchanganushia mambo yalivyo kutokana na mkutano mkuu wa chama cha Democrat ambao umekuwa ukifanyika juma hili. Na pia tuwashukuru wengi walioshiriki kwa njia ya mitandao, hasa kwenye Facebook, ambao hatungeweza kusoma maoni yenu wote, lakini tunashukuru kwa wote walioshiriki kwa Facebook. Ilikuwa ni Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambapo jina langu mimi Harrison Kamau hapa studioni tukiwa naye
naitwa Kenneth Mwire. Asante sana msikilizaji kusikiliza kipindi hadi juma ijayo wakati kama huu tutakaporejea hewani na kipindi cha Live Talk. Asante.